Diskriminácia. Cudzozniejúce slovo, ktoré však pozná skoro každý človek na Slovensku. Celkom často sa aj používa. Ale naozaj vieme, čo v skutočnosti znamená? A vôbec, ako ju rozpoznať? Ako sa jej brániť? Ako jej predísť? A čo by mal robiť štát a jeho inštitúcie a prípadne aj my ako jednotlivci a jednotlivkyne? Som Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka Združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. A o tejto téme sa rozprávam s expertkou na diskrimináciu, právničkou Jankou Debreceniovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Janka, pojem diskriminácia ľudia používajú pri rôznych príležitostiach a aj v rôznych významoch. Často ho používajú, keď hovoria o nejakej nespravodlivosti, keď sa cítia ukrivdení. Je teda diskrimináciou akákoľvek krivda alebo nespravodlivosť?
Aj z výskumu, ktorý sme realizovali pred pár rokmi, vyplýva, že používanie pojmu diskriminácia na Slovensku je naozaj veľmi kontextuálne a situačné, dokonca niekedy až polarizujúce v zmysle, bude diskrimináciou absolútne všetko alebo potom nič. A tento pojem je naozaj v mnohých prípadoch nadužívaný, pretože diskriminácia naozaj nie je akákoľvek krivda alebo akákoľvek nespravodlivosť, ktorá sa mi udeje. Ale je to len taký typ nespravodlivosti alebo krivdy, ktorý spočíva v tom, že niekto mi bráni v užívaní mojich práv alebo mi v tom chce brániť v rôznych oblastiach života, napríklad vo vzťahu k právu na prácu, na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť, na ochranu súkromného a rodinného života a tak ďalej. A zároveň sa to deje z dôvodov, ktoré majú základ alebo spočívajú v mojich charakteristikách ako jedinečnej ľudskej bytosti, ktoré veľmi často aj tvoria moju identitu, alebo teda moju identitu predstavujú preto, lebo ľudia v mojom okolí alebo inštitúcie nejakú vlastnosť veľmi intenzívne vnímajú a na jej základe mi potom niečo pripisujú alebo teda nedoprajú. A týmito dôvodmi sú napríklad pohlavie, rod, rasa, etnicita, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie alebo zdravotné znevýhodnenie, náboženstvo alebo skutočnosť, že som bez náboženského vyznania, politické presvedčenie, majetok, príslušnosť k nejakej sociálnej vrstve alebo teda nejaké iné podobné postavenie. Takže ak by som to mala zhrnúť, diskriminácia nie je akákoľvek krivda alebo akákoľvek nespravodlivosť, ale je to znevýhodňovanie alebo upieranie obmedzovania v právach z dôvodov, ktoré ma charakterizujú ako jedinečnú ľudskú bytosť a spočívajú napríklad v jazyku, farbe pleti, etnicite, pohlaví, náboženstve a tak ďalej.
Ako a kde, v ktorých prostrediach sa táto ozajstná diskriminácia deje? Napríklad v práci, v škole? Alebo môžeme o nej hovoriť napríklad aj u celej jednej skupiny ľudí? Ako konkrétny príklad mi teraz napadá aktuálna situácia s queer ľuďmi. Môžeme dokonca o diskriminácii hovoriť aj v súkromných či rodinných vzťahoch?
V podstate o nej môžeme hovoriť na všetkých týchto úrovniach, ktoré si pomenovala. Tam by sa potom líšili tie situácie v tom, že kde koho môžeme za takú diskrimináciu volať na zodpovednosť. Ale áno, veľmi bežne sa diskriminácia deje pri realizácii práv v rôznych oblastiach. Môže sa diať v škole napríklad tým, že dieťa s menšinovou sexuálnou orientáciou je šikanované alebo znevýhodňované, alebo že dieťa rómskej etnicity sa nedostane do školy, kam chodia bežné deti, ale na základe chybnej diagnostiky je vylúčené do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy, alebo to, že rómske deti sa vzdelávajú oddelenie, segregovanie, teda od detí neromskej etnicity, čím im teda hovoríme, okrem iných vecí, že nie sú ani natoľko dôležité a hodné toho, aby sa vzdelávali s ostatnými deťmi. Môže to byť pripisovanie bodov pri príjmačkách, napríklad na strednú školu za nejaké náboženské vyznanie, ak ide o cirkevnú školu, čo takisto je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou. Môže to byť znevýhodňovanie pri zdravotnej starostlivosti, napríklad poplatok za sprevádzajúcu osobu, ktorú platia rodiace ženy, čo je teda formou diskriminácie žien. Takže toto je tá úroveň tých vzťahov, kde tie subjekty zabezpečujú nejaké naše práva a z toho dôvodu vlastne majú zakázané diskriminovať. Ale potom si veľmi výstižne spomenula LGBT plus komunitu, ktorá naozaj v 21. storočí v krajine Európskej únie čelí tomu, že štát neuznáva ani jej mnohé základné práva v oblastiach napríklad osobných, intimných, rodinných, majetkových vzťahov, tak ako to robí u ostatných ľudí a v mnohých iných oblastiach. Takže v tomto prípade sa diskriminácie dopúšťa štát tým, ako nastavuje vlastne svoje politiky, svoju legislatívu. A potom áno, v niektorých prípadoch, keď štát teda zlyháva v adekvátnom naplňaní niektorých práv až tak, že nezabezpečí vlastne dostatočnú ochranu vo vzťahoch medzi osobami v súkromných vzťahoch, ako napríklad pri násilí na ženách v intimných vzťahoch, ktoré je formou diskriminácie, alebo pri rôznych hanobiacich, znevažujúcich verbálnych prejavoch alebo násilných prejavoch, ktoré boli ovplyvnené napríklad sexuálnou orientáciou, etnicitou dotknutej osoby, tak v takom prípade tiež môžeme hovoriť o diskriminácii, aj keď teda v týchto konkrétnych vzťahoch už by sme to tak právne nekvalifikovali. Išlo by o násilie, išlo by o týranie, išlo by o hanobenie osoby z dôvodu jej etnicity alebo sexuálnej orientácie, ale tá prapríčina naozaj spočíva v tých dôvodoch, ktoré vlastne predstavujú charakteristiky, ktoré nás vlastne vytvárajú ako jedinečnú ľudskú bytosť.
Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že za diskrimináciu môžu byť zodpovedné viaceré subjekty, niekedy aj viaceré naraz. Niekedy zase ide o kombináciu štát, respektíve verejné inštitúcie plus jednotliví ľudia. Pripadá mi to trochu zložité. Kto potom nesie hlavnú zodpovednosť?
Tak to je tá otázka ľahká, pretože hlavnú zodpovednosť nesie štát ako aktér, teda s ktorým máme nejakú spoločenskú zmluvu. Na toho vlastne potrebujeme, aby chránil naše práva, aby zabezpečoval naplňanie tých práv v praxi. Štát je zároveň ten, ktorý je signatárom medzinárodných dohovorov o ľudských právach, ktoré sú súčasťou nášho poriadku a vlastne ktoré majú dokonca prednosť pred našimi zákonmi. A aj teda v medzinárodnom práve štát má povinnosť, má takú triádu povinností, má povinnosť práva rešpektovať, chrániť a náplňať. Povinnosť rešpektovať znamená, že sa musí zdržať všetkého konania, ktoré by nejakým spôsobom tie práva porušovalo alebo negovalo. To znamená, jeho úradníci, jeho orgány, sudcovia, ktorí takisto reprezentujú štát, sa nesmú správať spôsobom, ktorý by bol diskriminačný, ktorý by znevažoval alebo znevýhodňoval niekoho napríklad z dôvodu veku, etnicity, zdravotného postihnutia, pohlavia, rodu a tak ďalej. Zároveň teda musí pripraviť svoju legislatívu tak, aby tam neboli diskriminačné ustanovenia, alebo tak, aby nemlčal o niektorých veciach, ktoré musí garantovať, tak ako je to v prípade neexistencie adekvátnej právnej úpravy vzťahov intimných osôb rovnakého pohlavia. No a samozrejme z tohto plynule prechádzame do povinnosti práva chrániť, ktorá znamená, že musí vlastne zabezpečiť dodržiavanie práv zo strany tretích osôb. Napríklad musí sa postarať o to, aby k diskriminácii nedochádzalo zo strany zamestnávateľa alebo školy, zariadenia sociálnych služieb alebo teda nejakej inej inštitúcie. Takže to vlastne je gro tej povinnosti chrániť, kde už popri tom štáte má tú zodpovednosť aj individuálny zamestnávateľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, lekár alebo lekárka, škola, učiteľka, učiteľ a tak ďalej. No a právo napĺňať, respektíve povinnosť práva napĺňať znamená povinnosť robiť všetky možné ďalšie kroky na to, aby k porušeniam práv nedochádzalo, lebo to je ten cieľ a to je gro tej zodpovednosti štátu zabezpečiť, aby tie práva boli naplňané v praxi, v reálnom živote. A to naozaj znamená množstvo vecí a množstvo typov opatrení od vzdelávania ľudí, ktorí teda figurujú, pracujú v mene štátu a reprezentujú ho, ako napríklad polícia, súdy, inšpektoráty práce, iné orgány dozoru, až po vzdelávanie učiteliek, učiteľov, nastavovania programov, politík, zbierania dát a vytvárania potom dobrých opatrení na základe tých dát, z ktorých poznáme tú situáciu. No a samozrejme súčasťou týchto povinností je aj teda v prípadoch, kde sa diskriminácia a iné porušenia práv, nedaj Bože, udejú, tak zabezpečovať efektívnu nápravu. To znamená zabezpečiť, aby to protiprávne konanie prestalo, aby bola vykonaná náprava, napríklad, aby bol zabezpečený pôvodný stav, aby bola zamestnankyni, ktorá bola diskriminovaná, doplatená mzda, ktorú v dôsledku diskriminácie nedostala, alebo aby potom bola nahradená nemajetková újma, teda újma na prežívaní najmä, ktorú tá osoba utrpela. Tu je veľmi dôležité to, že tá náprava musí byť efektívna a musí mať vlastne aj odradzujúci, odstrašujúci účinok. To znamená, musí pôsobiť aj preventívne, tak aby k ďalším porušeniam nedochádzalo a ideálne by prípady, v ktorých teda bolo potrebné poskytnúť nápravu, mali slúžiť aj na to, aby si jednotlivé inštitúcie na ich základe vlastne nastavovali ďalej svoje politiky.
No a na Slovensku platí už 19 rokov tzv. Antidiskriminačný zákon. Ja si trúfam povedať, že o ňom vie vlastne málo kto. Čo tento zákon upravuje a v čom sa oň vieme oprieť? Alebo čo všetko je podľa tohto zákona diskrimináciou?
To, že o tomto zákone stále vlastne poriadne nevieme, je tiež možno ukážkou vlastne neplnenia si tej povinnosti štátu práva naplňať, lebo hoci teda si splnil relatívne svoju povinnosť práva rešpektovať a chrániť, teda prijal legislatívu, ktorá dokonca teda upravuje celkom podrobne zákaz diskriminácie v tých vzťahoch nás k inštitúciám a naopak tak nevie o ňom veľa ľudí. V praxi je veľmi ťažké domôcť sa ochrany pred diskrimináciou. Takže ja už som vlastne načrtla, čo ten zákon upravuje. Upravuje zákaz diskriminácie, ale len v niektorých oblastiach. Konkrétne ide o oblasť zamestnania a povolania, o oblasť vzdelávania na všetkých úrovniach, naozaj od materských škôl až po univerzity tretieho veku a môže ísť aj o inštitúcie neformálneho vzdelávania. Ďalej oblasť zdravotnej starostlivosti, oblasť poskytovania tovarov a služieb, vrátane bývania a oblasť sociálneho zabezpečenia, kam teda by mali spadať jednak sociálne dávky, ale aj rôzne typy sociálnych služieb. Takže v týchto prípadoch vlastne zakotvuje pre subjekty, ktoré poskytujú služby alebo poskytujú vzdelávanie alebo figurujú v role zamestnávateľov, tak im ukladá vlastne v týchto oblastiach povinnosť dodržiavať tzv. Zásadu rovnakého zaobchádzania.
K zásade rovnakého zaobchádzania sa ešte dostaneme. Teraz ťa poprosím, mohla by si nám približiť trochu podrobnejšie rôzne formy diskriminácie?
Áno, antidiskriminačný zákon je naozaj veľmi dobrý v tom, že veľmi dobre rozmieňa nadrobné vo svojich definíciách, že čo všetko môže predstavovať diskrimináciu. Hovorí o niekoľkých formách, v ktorých sa môže diať diskriminácia a nimi sú priama a nepriama diskriminácia ako dve osobitné formy, obťažovanie a zároveň samostatne upravuje aj sexuálne obťažovanie. Ďalej nabádanie na diskrimináciu a pokyn na diskrimináciu a tzv. Neoprávnený postih. Ak by som teda mala rovno povedať pár slov k jednotlivým týmto formám, tak priama diskriminácia je také znevýhodňovanie, kde porovnávam nejaké dve osoby alebo skupiny, ktoré sú v zásade v porovnateľnej situácii. Už som tu spomínala zamestnankyňu, ktorá diskriminačne dostáva teda nižšiu mzdu. Tak tu mám teda zamestnankyňu a zamestnanca napríklad, ktorí vykonávajú rovnakú prácu, v rovnakej alebo podobnej kvalite, majú rovnaké alebo podobné skúsenosti, a kým teda mužský zamestnanec dostáva nejakú mzdu, tak zamestnankyňa dostáva mzdu nižšiu. Takže v tomto prípade ide o znevýhodňovanie jednej osoby v porovnaní s nejakou inou osobou, v spojení teda s zakázanou diskriminačnou charakteristikou, v tomto prípade vlastne rod, ktoré spočíva teda vo vyplácaní nižšej mzdy. Takže v tomto prípade ide o priamu diskrimináciu. Príkladom priamej diskriminácie mohla byť napríklad tá situácia prideľovania tých osobitných bodov cirkevnými školami deťom proste s nejakým konkrétnym náboženstvom, pretože ak ich porovnávame s tými ostatnými deťmi, všetky tieto deti sú v porovnateľnej situácii, hlásia sa na rovnakú školu, až na to teda, že deti určitého konkrétneho náboženstva dostali nejaké extra body, čo je teda menej priaznivé zaobchádzanie pre deti, ktoré takéto body nedostali, a teda ide o priamu diskrimináciu.
A čo napríklad tá nepriama diskriminácia? Ako tá vyzerá?
No, tak tá vyzerá tak, že kým tá priama diskriminácia je viditeľná na prvý pohľad, veľmi často, tak tá nepriama je veľmi často viditeľná na druhý pohľad. Hej. To môžu byť rôzne veci, ktoré sa naozaj navonok javia ako neutrálne. Môže ísť o opatrenia, rozhodnutia, ktoré platia rovnako pre všetkých, alebo podmienky, ktoré platia rovnako pre všetkých. Akurát, že v praxi alebo vo výsledku znevýhodňujú nejakú osobu alebo skupinu práve v spojení s niektorým zo zakázaných dôvodov diskriminácie. Napríklad spomínaná etnicita, zdravotné postihnutie, vek a tak. Ak by sme si to chceli povedať na relatívne jednoduchom príklade, tak príkladom môže byť situácia, keď zamestnávateľ dôležité porady alebo podujatia organizuje vo večerných hodinách alebo ich organizuje cez víkendy a robí tak pravidelne. Že navonok je to neutrálne, alebo sa to tak aspoň javí, pretože všetky osoby majú relatívne rovnakú možnosť sa dostaviť. Ale v praxi to veľmi znevýhodňuje osoby, ktoré majú malé deti napríklad, teda rodičov malých detí, a ešte osobitne ženy, ktoré v našich podmienkach veľmi často sú primárnymi poskytovateľkami starostlivosti. Teda môže ísť o nepriamu diskrimináciu na základe rodinného stavu, na základe pohlavia, ale zároveň to môže znevýhodňovať aj starších ľudí, teda môže to byť diskriminácia na základe veku, pretože tí už v týchto hodinách napríklad nemusia vládať. Na rovnakom princípe napríklad osoby so zdravotným znevýhodnením, osoby, ktoré kvôli svojmu majetku alebo sociálnemu postaveniu nemajú dosť peňazí na to, aby si kúpili auto, preto do práce chodia a verejnou dopravou, a keď sa to podujatie skončí o 11. v noci, tak už sa nemajú ako dostať naspäť. Čiže toto bol príklad vlastne navonok neutrálneho zaobchádzania, na prvý pohľad rovnakého pre všetkých, ale bez reálnej možnosti rovnakým spôsobom z neho benefitovať alebo naplniť jeho podmienky, čiže nepriama diskriminácia. Tu ale chcem povedať, že naozaj tá hranica medzi priamou a nepriamou diskrimináciou je často veľmi tenká, alebo čím sme na tie veci citlivejší, tak tým zriedkavejšie považujeme niektoré za obchádzanie za navonok neutrálne.
No, už počujem všetkých zamestnávateľov, ako sa odvolávajú, že však ako sa to dá inak urobiť. Ja sa spýtam takto, dá sa takáto nepriama diskriminácia nejako seriózne odôvodniť, alebo čo všetko by sa pri tom malo brať do úvahy?
Ja si na odôvodnenie pomôžem takým trošku jednoznačnejším príkladom, lebo táto situácia môže byť naozaj zradná. Je treba ale povedať najmä teda hlavnú časť tej odpovede. Áno, jedným z rozdielov medzi priamou a nepriamou diskrimináciou je, že tá nepriamá môže byť odôvodnená alebo ospravedlnená, takže vo výsledku vlastne by potom nešlo o diskrimináciu alebo o protiprávne konanie. Má to ale pevné pravidlá, ku ktorým sa dostanem. Ale ak by sme si teda predstavili jednoduchšiu alebo teda jednoznačnejšiu situáciu nepriamej diskriminácie a možnosti ju odôvodniť, tak predstavme si napríklad požiadavku vlastnenia vodičského preukazu v prípade náboru na šoférov autobusu. Mm-hmm. Tá požiadavka je naozaj vo svojej podstate nepriamo diskriminačná, pretože znevýhodňuje, vylučuje z tejto možnosti uchádzať sa o túto prácu napríklad osoby nevidiace, teda so zdravotným postihnutím, možno ešte s nejakými inými typmi postihnutiami, napríklad keď ten človek nemá končatiny, vtedy asi ťažko má vodický preukaz. Môže znevýhodňovať osoby príliš vysokého alebo príliš nízkeho veku, kedy je ťažšie sa dostať k vodickému preukazu. Osoby, ktoré z dôvodu svojho slabého sociálneho statusu nemusia mať peniaze na zaplatenie si vodického preukazu a tak ďalej. Takže tuto máme naozaj ako niekoľko skupín, respektíve niekoľko zakázaných diskriminačných dôvodov, na základe ktorých by išlo o nepriamu diskrimináciu. Ale tu sa môžeme, a to je vlastne ten test toho odôvodnenia alebo ospravedlnenia tej nepriamej diskriminácie, vždy sa musíme pozerať v prvom rade na to, že či ide o nejaký legitímny cieľ, ktorý sa tým inak nepriamo diskriminačným kritériom alebo opatrením sleduje. V tomto prípade by sme si povedali, áno, je to legitímne, pretože sledujem bezpečnosť cestujúcich a zároveň prevádzky schopnosť, pretože keď ten človek nevie šoférovať, asi ťažko teda môžem dať do ruky ten autobus a posadiť ho teda za volant. A potom ale samozrejme tá požiadavka legitímnosti toho cieľa nie je jediná požiadavka na legálnu možnosť toho ospravedlnenia, tej nepriamej diskriminácie, ale skúma sa ešte aj to, že či ide o opatrenie primerané a nevyhnutné. Keď skúmam tú nevyhnutnosť, tak sa pozerám na to, že či sa to dalo urobiť iným náhradným spôsobom. No ak neviem zabezpečiť šoferovanie autobusu inak ako človekom s vodičským preukazom, tak sa to nedalo urobiť iným náhradným spôsobom, alternatívnym. To znamená, že tá požiadavka tej nevyhnutnosti je naplnená a takisto vlastne ešte sledujem primeranosť toho opatrenia, že či naozaj použitý, uplatnený prostriedok bol primeraný. No tu je to naozaj tak, že buď alebo, ale môžem mať situácie, kedy naozaj zvažujem, vážim, vyvažujem podľa konkrétnych situácií. Iné by bolo samozrejme, keby si dal niekto vo firme požiadavku vodičského preukazu na sekretárku, dajme tomu, ktorá raz za čas ide niekam autom, alebo možno vôbec. Alebo keby sme vyžadovali nejakú 100% zrakovú ostrosť, že to môže byť iba človek, ktorý má nulky dioptrie. Hej, tam by sme asi tú požiadavku tej primeranosti posudzovali inak. Že povedali by sme áno, sledujem tým nejaký legitímny cieľ, znova je to tá bezpečnosť, ale nie je nevyhnutné, nie je primerané, ak teda chcem len, že to musí byť človek s nulami dioptriami. Takže je to veľmi komplikované, ale áno, nepriama diskriminácia na rozdiel od priamej sa dá ospravedlniť.
To teda bola priama a nepriama diskriminácia a kritéria na jej posudzovanie. Posuňme sa k ďalšej forme. Spomínala si obťažovanie. Povedz nám prosím k nemu trochu viac z hľadiska diskriminácie.
Kým pri priamej a nepriamej diskriminácii ide o nepriaznivé zaobchádzanie pre nejakú osobu, ktorú porovnávam s inou osobou, tak pri obťažovaní nepotrebujem vôbec porovnávať. Obťažovanie je tiež nepriaznivé zaobchádzanie s nejakou osobou, ktoré súvisí s nejakou jej zakázanou diskriminačnou charakteristikou, to znamená s jej vekom, s jej pohlavím, s jej etnicitou, s jej zdravotným znevýhodnením, ale Toto zaobchádzanie je nepriaznivé nie preto, že by som ju porovnávala s inými osobami, ale preto, že je znevažujúce. Hej? Spočíva napríklad v tom, že je nedôstojné, je ponižujúce, zasahuje do jej integrity a vytvára nejaké nepriateľské, ponižujúce, zastrašujúce alebo inak problematické prostredie. A diskrimináciou je to preto, že ju znevýhodňuje vo vzťahu k možnosti naplno v nejakom prostredí, napríklad v práci alebo v škole, realizovať jej svoj potenciál, tráviť tam príjemný, zmysluplný, nestresujúci čas, vnáša to vzťahy. A znáša to teda prvky do vzťahov, ktoré sú nežiaduce, ktoré sú irelevantné. To, akú má žena sukňu, alebo aké má oči, alebo aké má prsia, alebo zadok, vôbec nie je relevantný pre jej schopnosť vykonávať nejakú prácu a znevažuje ju to ako zamestnankyňu, ako osobu, ktorá má nejakú kvalifikáciu, nejaký potenciál, ktorej práca má nejakú kvalitu. Takže preto je vlastne toto zaobchádzanie diskrimináciou, pretože to znevýhodňuje vlastne neférovým spôsobom tie osoby v možnosti naplno užívať svoje práva, o ktoré v tých konkrétnych prostrediach ide, a zároveň ich to odrádza od toho, aby napríklad v tých prostrediach zotrvali. Že veľmi často sa stáva, napríklad a z výskumov to takisto vyplýva, že obťažované alebo sexuálne obťažované študentky, lebo tam vlastne to obťažovanie má sexualizovanú povahu, často odchádzajú z tých škôl, alebo veľmi často sa stáva, že ak verbalizujú vlastne, ak problematizujú toto zaobchádzanie veľmi teda správne a legitímne, tak sú nútené tie prostredia opustiť. Takže o diskrimináciu ide aj preto, že sa to deje len týmto osobám vlastne v spojení s ich sexuálnou orientáciou, rodom, etnicitou, zdravotným postihnutím, vekom a ostatným osobám v tých prostrediach sa to nedieje. Čím samozrejme nechcem povedať, že spravodlivé by to bolo, keby sa to dialo všetkým, v takom prípade by teda dochádzalo k obťažovaniu vo vzťahu k všetkým týmto osobám, ale práve preto vlastne tu nie je potrebný ten komparátor, teda tá osoba, voči ktorej to prirovnávam, pretože to správanie je problematické, samo o sebe je nežiaduce a predstavuje znevýhodňovanie vlastne spojené so zakázanými diskriminačnými charakteristikami a preto predstavuje diskrimináciu.
Tak to bolo obťažovanie a mne teraz napadá zase taký nejaký iný príklad zo života, čo keď som napríklad v zamestnaní, čo keď som napríklad personalistka v nejakej firme a teraz hľadáme nových ľudí do tej firmy a šéf alebo šéfka mi nakáže, tak Rómov neberieme. Tak čo je toto za prípad z hľadiska diskriminácie?
Tak úplne presná kvalifikácia by bola, že je to nabádanie alebo pokyn na priamu diskrimináciu. Priama diskriminácia vlastne je znevýhodňovanie jednej skupiny v porovnaní s inou skupinou uchádzačov a uchádzačiek z dôvodu etnicity. A pridružené k tomu je ešte to zapojenie tretej osoby, v tomto prípade personalistky. A to sa môže diať teda tou formou toho nabádania alebo pokynu. Ten pokyn je v podstate definovaný ako zneužitie podriadenosti nejakej osoby na účel diskriminácie tretej osoby. A tá podriadenosť môže byť zneužitá veľmi rôznymi spôsobmi. Od toho, že niekto dá písomný pokyn, čo už si viem teda vzhľadom na to, že predsa len za tých 19 rokov nejaké ovocie ten antidiskriminačný zákon priniesol, tak minimálne ľudia tušia, že takéto niečo je protizákonné. Takže naozaj tým chcem povedať, že tá podriadenosť sa už nezneužíva väčšinou nejakými formálnymi príkazmi, ale naozaj tie hierarchie, to vyššie mocenské postavenie je zneužité alebo zneužívané na to, aby teda nejaká osoba dosiahla to, čo chce, bez toho, aby si s tým špinila ruky, ľudovo povedané. Teda naozaj zneužíva na to podriadený personál, aby teda zabezpečili diskrimináciu nejakej osoby. No a to nabádanie, to má, buď teda to máva subtilnejšiu povahu, alebo sa to deje skôr v tých horizontálnych, relatívne rovnocenných rovnocenných vzťahoch. V zákone je to definované ako presviečanie alebo utvrdzovanie alebo podnecovanie nejakej osoby k tomu, aby diskriminovala tretiu osobu. A takisto môže mať veľmi rôzne formy od toho, že učiteľka nereaguje v škole na šikanu voči žiakovi, ktorý má obezitu a preto sa mu vlastne deti smejú, alebo voči inému dieťaťu s nejakou znevýhodňujúcou charakteristikou, napríklad rómskemu žiakovi alebo žiačke, až po to, že vedúci alebo šéf v nejakom prostredí rozpráva sexistické vtipy a sám sa na nich dobre zabáva. Takže toto všetko môže byť, môže predstavovať nabádanie na diskrimináciu.
Spomínala si napríklad tie študentky, ktoré boli sexuálne obťažované a potom sa snažili vlastne s tým niečo urobiť, ale vlastne naopak, keď aj podnikli nejaké kroky, tak vlastne boli postihnuté. Čo by to znamenalo v tomto prípade ohľadom diskriminácie?
No, znamenalo by to, že opäť išlo o konanie, kde by sme mohli identifikovať viaceré formy. Vlastne v úvode, v tom prvom pláne, to správanie, zaobchádzanie voči ním, ktoré sa im nepáčilo a legitímne a voči ktorému sa bránili, bolo obťažovanie na základe pohlavia rodu, ešte spojení teda so sexuálnym, alebo teda lepší termín by bol sexualizované obťažovanie, pretože tu nejde naozaj o sex, ale ide o to, že sa vnášajú prvky sexuality do vzťahov, kde sú irelevantné a nežiadúce a ide o moc. A veľmi je dobré to rozlišovať, aj keď teda náš zákon hovorí o sexuálnom obťažovaní. Ale teda to, že takéto správanie by nahlásili, že by sa dožadovali ochrany a že to by vlastne tvorilo dôvod pre ich ďalšie znevýhodňovanie a trestanie, tak na to máme vlastne v antidiskriminačnom zákone osobitný termín a síce neoprávnený postih. Niekedy sa to volá aj viktimizácia a je to vlastne správanie, ktoré spadá pod formy diskriminácie, je teda považované za diskrimináciu a ktoré v zásade spočíva v trestaní nejakej osoby alebo teda neoprávnenom negatívnom postihovaní nejakej osoby za to, že sa nejakým spôsobom vzoprela diskriminácii alebo sa angažovala na ochranu nejakej diskriminovanej osoby, väčšinou nejakými právnymi prostriedkami. Napríklad by podala nejakú sťažnosť zamestnávateľovi alebo dekanovi fakulty alebo riaditeľke školy, alebo by vypovedala ako svedok, alebo by to niekde pomenovala a povedala, že s tým nesúhlasí, alebo by dala trestné oznámenie v prípade, že by obťažovanie malo podobu alebo prerástlo do sexuálneho násilia, tak ak by následne teda namiesto toho, že tá inštitúcia to adekvátnym spôsobom vyšetrí, bola za to nejakým spôsobom sankcionovaná, postihnutá, potrestaná, znevýhodnená, vyhodená, tak by išlo o neoprávnený postih ako formu diskriminácie. A to je veľmi dôležité aj z hľadiska potom neskôr procesného, lebo ak je to diskriminácia, tak potom v súdnom konaní by mala tá osoba vlastne postavenie tzv. Slabšej strany. K tomu sa ešte asi dostaneme.
Ja sa teraz vrátim k tomu pojmu, ktorý si už použila, pojem zásada rovnakého, respektíve rovného zaobchádzania. Čo tento pojem znamená? Ide o synonymu pojmu diskriminácia?
Áno, aj nie. Aj keď na začiatok ešte poviem, že ja používam tie termíny alternatívne. Raz hovorím o zásade rovnakého a raz o rovného. O rovnakom zaobchádzaní hovorím, pretože tento termín takto používa aj antidiskriminačný zákon, aj nie moc správne preložené antidiskriminačné smernice. Ale v skutočnosti ide o zásadu rovného zaobchádzania, pretože my chceme rovnosť, nie rovnakosť. Ak mám napríklad človeka, ktorý používa vozík na prepravu, na presuny, na chodenie, tak nemôžem teda zaobchádzať s ním rovnako ako s niekým, kto má zdravé nohy a nerobí mu problém vybehnúť si dve poschodia. V takom prípade by sme nemohli hovoriť o rovnom zaobchádzaní v zmysle zabezpečenia rovnosti alebo práva na rovnosť. Takže to len na vysvetlenie trošku otienkov v týchto pojmoch, ale teda v niečom je pojem zásada rovnakého zaobchádzania synonymické so zákazom diskriminácie, ale v niečom nie. pretože zásada rovnakého zaobchádzania znamená nielen zákaz diskriminovať, priamo, nepriamo, obťažovať, neoprávnene postihovať, ale zároveň spočíva aj v povinnosti prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou. Tak ako sme pri štáte hovorili o celej škále povinností, vrátane povinnosti práva naplňať, to znamená robiť všetky možné kroky a opatrenia na to, aby sa diskriminácia nediala, tak na takomto istom princípe je postavená aj tá preventívna zložka zásady rovnakého zaobchádzania, teda povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou. U zamestnávateľov môže spočívať napríklad v tom, že príjmu interné predpisy, kde nadrobné rozmenia, čo všetko môže byť diskrimináciou, že diskriminácia je zakázaná, príjmu si transparentné mechanizmy na nediskriminačné odmeňovanie, majú v interných predpisoch zabezpečené spravodlivé podmienky pre ženy a mužov, ktorí sa vracajú z rodičovského voľna a tak ďalej, majú zabezpečené vzdelávanie svojich zamestnancov, zamestnankyň, citlivovanie, majú zabezpečené mechanizmy dobrého vyšetrovania sťažností na diskrimináciu, toho, aby sa neopakovala, ak sa raz vyskytne a tak ďalej. Toto sú všetko opatrenia na ochranu pred diskrimináciou, pretože nestačí iba zakázať diskrimináciu, založiť si ruky, ale je naozaj veľmi dôležité robiť všetky možné kroky na to, aby k diskriminácii vôbec nedochádzalo.
A existujú aj nejaké výnimky zo zákazu diskriminácie?
Áno, existujú tie výnimky tiež na rôznych úrovniach. Určite sa zhodneme na tom, a to sme videli vlastne aj v prípade toho vodiča autobusu, že v niektorých prípadoch striktne, formálne, rovné alebo rovnaké zaobchádzania by mohlo byť absurdné. Ja napríklad poukážem na zákaz detskej práce, alebo teda právo voliť až od 18. roku života, čo naozaj teda vo svojej podstate, keď to vnímame len technicky a technokraticky, by mohlo predstavovať diskrimináciu na základe veku, ale toto je presne ten prípad, keď tým zákazom sledujeme nejaký legitímny cieľ, v tomto prípade naozaj ochranu spoločnosti pred, ak hovoríme o tom volebnom práve, pred nejakými nekvalifikovanými rozhodnutiami alebo rozhodnutia tiami, za ktoré vlastne nemôžeme brať vlastne deti na zodpovednosť. Pri detskej práci je to zjavná proste ochrana detí, ochrana ich práv. Samozrejme, že pri tých voľbách sa môžeme baviť o tom, že či 17-ročné dieťa nemá rovnakú mieru kompetentnosti posúdiť takýto typ voľby, alebo dokonca lepšiu ako niektorý dospelý človek. Vo svete o tom prebiehajú diskusie. Myslím, že na Novom Zélande sa nedávno vlastne priznalo volebné právo mladým ľuďom už od 16 rokov. Ale to nám zároveň ukazuje, že toto je naozaj odvetvie, kde neplatí prísna formálna logika, toto nie je jadrová fyzika, ale do veľkej miery je zákaz diskriminácie otázkou hodnôt a postojov, lebo keď sa vrátime o 100 rokov dozadu, tak volebné právo nemali ani ženy. Keď sa obrátime teda ešte hlbšie do minulosti, tak nemali ho ľudia z nižších sociálnych vrstiev, nemali ho ľudia tmavej farby pleti v rôznych iných krajinách, takže tu naozaj vidíme, že to, čo bolo považované za legitímne skupinami, ktoré rozhodovali, tak už dnes legitímne nie a je správne, že o tom vedieme takéto diskusie. No a potom na tých iných úrovniach, už v konkrétnych vzťahoch, takisto existuje systém výnimiek. Napríklad jednou z takých najčastejšie uplatňovaných je výnimka skutočných a rozhodujúcich požiadaviek určitého zamestnania. Napríklad, keď prevádzkujem divadlo a chcem naštudovať v klasickom prevedení Rómea a Júliu, tak potom je legitímne teda, že Rómeo má byť muž v nejakom vekovom rozpetí a ženská postava teda by mala byť žena tiež nejakého vekového rozpetia. ale tieto výnimky sú takisto posudzované veľmi prísne, musím sledovať legitímny cieľ a musí byť opäť naplnená požiadavka nevyhnutnosti a primeranosti. To znamená, že ak by režisér povedal, že ale môže mať iba 32 rokov a nič iné, tak tam samozrejme by síce mohol sledovať legitímny cieľ, ale nebola by naplnená teda požiadavka primeranosti nevyhnutnosti toho opatrenia. Ešte možno poviem, že my máme aj ďalšie výnimky v právnom poriadku, napríklad vekové limity pre niektoré povolania. Napríklad sudcom sa nemôže stať človek mladší ako 30 rokov, takisto preto existuje najmä teda vo verejnej sfére a vo viacerých ďalších povolaniach vo verejnej službe aj horná veková hranica.
A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ako sa môžu osoby, ktorým sa diskriminácia deje, proti nej brániť? Alebo môže ich prípadne brániť aj niekto iný?
Ja znova len zopakujem pre poriadok to, čo som už povedala viackrát, že hlavnú zodpovednosť za to, aby sa diskriminácia nediala, má štát a potom subjekty, na ktoré vlastne prenáša možnosť alebo niekde aj povinnosť realizovať niektoré práva, ako napríklad zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a tak ďalej. To je vždy dobré mať na pamäti, napríklad aj z pohľadu tej nápravy, lebo ak teda plne ukotvíme tú zodpovednosť u toho, u koho má byť, to znamená štát, jeho orgány a ním zriadené inštitúcie, tak potom legitímne očakávame napríklad to, že sa nebude diať to, čo sa deje teraz. To znamená, že orgány štátu, napríklad inšpektoráty práce alebo iné orgány dozoru čakajú na to, kým im prídu podnety, namiesto toho, aby z vlastnej iniciatívy preskúmavali, či v tomto prípade nedochádza k diskriminácii. Takže to je taká ako základná paradigmatická otázka, že ak je to jeho hlavná zodpovednosť, tak musí zabezpečovať prostredníctvom svojich orgánov, aby ju realizovali v plnej miere vlastne so všetkými potrebnými koncovkami. Ale samozrejme, toto je veľmi chimerické uvažovanie, že žijeme proste reálny život tu a teraz a vieme, že to tak nefunguje. Takže ja pre poriadok tie možnosti naozaj zhrniem. Základnou prvou možnosťou, ktorú máme, je možnosť podať sťažnosť. Je dobré, samozrejme, už keď sa začína nejaké diskriminačné konanie diať, poukázať naň, ideálne je urobiť to písomne, odkladať si všetky možné dôkazy, ktoré máme k dispozícii, alebo by sa nám mohli zísť v budúcnosti, osloviť osoby vo svojej blízkosti, opýtať sa, či by boli ochotné svedčiť a tak ďalej. Je to veľmi dôležitá aj príprava pôdy pre prípadné súdne alebo iné konanie, ak by malo nastať. Ďalšia možnosť, ktorú máme, je obrátiť sa so sťažnosťou na inštitúciu alebo na subjekt, ktorý tú diskrimináciu vlastne produkuje, to znamená zamestnávateľa alebo teda zdravotnícke zariadenie, školu alebo inú inštitúciu. Tam je dôležité vedieť, že zamestnávateľia majú takúto povinnosť, takúto sťažnosť vyšetriť priamo na základe zákonníka práce, ale potom väčšina verejných inštitúcií tak musí urobiť na základe zákona o sťažnostiach. Ďalšiu možnosť, ktorú máme, je obrátiť sa na už spomínané orgány dozoru, to znamená rôzne inšpekcie podľa oblasti, v ktorej sa nám diskriminácia deje. V prípade zdravotnej starostlivosti sú to buď VÚCky alebo ministerstvo zdravotníctva, keď už teda nekonajú z tej vlastnej iniciatívy. Potom podľa typu prostredia niekedy ešte máme možnosť podniknúť aj nejaké kroky v rámci administratívneho alebo teda správneho práva. Chcela som povedať správne kroky, ale aby to teda nebolo dezinterpretované teda v neprávnickom kontexte. Napríklad pri príjmacie pohovory, tam vlastne rozhodnutie o neprijatí sa teda vydáva v správnom konaní, takže tam máme možnosť vlastne dať odvolanie alebo teda ísť ešte po tejto línii. No a veľmi dôležitou možnosťou je možnosť podať žalobu civilnú za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania na súd. Tam je veľmi dôležité, že tam máme postavenie tzv. Slabšej strany, čo znamená, že procesne je to konanie nastavené tak, že vyvažuje trochu našu znevýhodnenú pozíciu vlastne diskriminovanej osoby alebo osoby s nejakou znevýhodňujúcou charakteristikou a z toho vyplývajú nejaké osobitné procesné oprávnenia. Napríklad to, že sa môžeme dať zastupovať buď Slovenským národným strediskom pre ľudské práva alebo mimovládnou organizáciou, ktorá má vo svojej misii pôsobenie proti diskriminácii. A takisto tam platí jeden veľmi dôležitý inštitút, a to je inštitút preneseného dôkazného bremena, ktorý znamená to, že ak predložím súdu nejaké dôkazy, nejaké skutočnosti, z ktorých vyplýva, že pravdepodobne tam teda nejaká diskriminácia bola, že to tak vyzerá, volá sa to, že prima facie case of discrimination, akože diskriminácia taká zjavná na prvý pohľad, tak to dôkazné bremeno počas toho konania sa prenáša na žalovanú stranu, napríklad na zamestnávateľa, a jeho úlohou v konaní potom je preukázať, že zásadu rovnakého zaobchádzania neporušil. Napríklad, že odmeňovanie nebolo nerovnaké z dôvodu diskriminácie, ale preto, že dotknutá zamestnankyňa si neplnila svoje povinnosti a tak.
Ďakujem. Tak či tak, môžeme skončiť s tým, že hlavnú systémovú zodpovednosť predchádzať diskriminácii nesie štát a jeho inštitúcie. A ja s týmto záverom ďakujem našej hostke za rozhovor a informácie, právničke a expertke na diskrimináciu Janke Debreceniovej.
Ďakujem za pozvanie.
Zároveň vás pozývam vypočuť si aj ďalšie zo série našich vzdelávacích podcastov. V podcaste Čo potrebujú diskriminované osoby a čo robia zodpovedné inštitúcie sa s psychologičkou Hanou Smitkovou venujeme tomu, čo sa deje diskriminovaným ľuďom, čo títo ľudia potrebujú, a tiež tomu, ako do toho zapadajú, alebo lepšie povedané nezapadajú, kroky a postupy zodpovedných inštitúcií. V podcaste Mučenie a iné zlé zaobchádzanie, ako súvisia s diskrimináciou, sa s právnikom Marošom Matiaškom venujeme problematike mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a predovšetkým v súvislosti s diskrimináciou. Podcast vytvorilo Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti. Projekt je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou otvorenej spoločnosti Open Society Foundation a Karpatskou nadáciou. A v rámci projektu Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku. Projekt je financovaný z grantu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických a Speakers Program veľvyslanectva USA v Bratislave. Názory, zistenia a závery uvedené v tomto podcaste sú názormi účinkujúcich a nemusia nevyhnutne odrážať názory Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.